Da vel klokken slagen, så det bare å ønske velkommen til en ny forelesning i fysikk. Og dette her da den første etter vi har delt kullet i to, omtrent like store deler. Så vi nå sånn sett ved en milepæl i den forstand at fellesdelen i klassisk mekanikk, vanlig translasjons- og rotasjonsmekanikk, den nå ferdig, sånn, i hvert fall sånn på undervisningssida. Og da har vi egentlig kommet ganske så langt i pensum. For som dere vet fra tidligere, så tar vi et sånn ordentlig jafs i fysikken til å begynne med. Så vi ferdig med drøyt halvparten av fysikkpensum. Vi har ikke definert eksakt, men hvis jeg skal gjette, så vil jeg si at fellesdelen tilsvarer ca. 55% eller noe. Det er mer enn 50, og det er kanskje litt mindre enn 60, men det noe rundt der. Og nå på fredagen så er det da innleveringsfrist for den femte obliggen allerede, av i alt 8 i fysikk. Så vi også ferdig med over halvparten av obliggene. Så tempo på obliginnleveringer i fysikk går også betydelig ned da fremover. Så siste obliggen er vel ikke, hvis jeg ikke husker helt feil, så er den faktisk så vidt ute i mai før den siste obliggen skal leveres. Så det er ganske, så de tre siste obliggene strekker seg over ganske lang tid. Så, men det er klart det har med delvis at kjemidelen også nå blir faset inn, så at nå blir det like mye kjemi som fysikk fremover for dere. Så, som sagt, blir et taktskifte, og dere blir litt færre her, fordi at vi delt i to, og de som har den andre varianten, tusen, som heter noe med 1001, de har jo andre undervisningstider i fysikkdelen av emnet, mens dere møtes felles selvfølgelig i kjemien, for der er det. Kjemien er felles for alle, utenom data som ikke har den i det hele tatt, så de dukker ikke opp der. Hvis det ikke er noen som er ekstremt spesielt interessert og bare har lyst til å følge med på kjemi. Men det er sikkert ikke så mange. Så den delen vi skal nå inn i, som den programrettede delen, for deres del, så det egentlig tre hovedtemaer som vi skal bruke typisk 3 uker på hver. For vi bruker 9 uker etter planen på å komme gjennom siste delen av pensum, og så har vi en uke til slutt for litt oppsummering og sånn. Så 3 hoveddeler på 9 uker, og 3 uker i utgangspunktet på hver av delene. Og de 3 hoveddelene er væskemekanikk, eller fluidmekanikk, som vi skal begynne på i dag. Og da fortsetter vi med den neste uke og uke etter der. Og så det en del som går på det som har med pendelbevegelse og svingninger å gjøre. Så vi skal se på litt forskjellige pendler. Og svingninger av typen ideelle svingninger, men også det vi kaller for dempa og tvungne svingninger, som litt mer, som svingesystemer i en litt mer realistisk sammenheng. Der vi har motstand og energitap og så videre. Det skal vi se på. Det bolk 2. Og så det siste tre ukene. Siste bolken bølger, mekaniske bølger da. Ikke elektromagnetiske, det hører til det skal de andre få valg litt med tid og stund. Så det liksom hovedplanen da fremover. Men igjen, alt det der framgår jo av framdriftsplan, så det står jo på Blackboard, og vi skal ta det skritt for skritt, men det i hvert fall planen fremover. Og i den fluidmekanikk-delen, væskemekanikk-delen, som vi begynner på i dag, så skal vi dele den også i 3, da, på 3 forskjellige uker, og vi skal egentlig behandle litt sånn distinkte temaer de 3 ukene. I dag skal vi jobbe med væske som i ro, det som kalles fluidstatikk. Hva slags fysikk og hva slags begreper vi bruker for å beskrive væske som i ro? Neste uke så blir det væske som i bevegelse, altså det vi kaller for fluiddynamikk. Men i første omgang da for væsker som det vi kaller for ideelle, der vi ikke har noe energitapp under strømning, mens siste uka i den delen av pensum i fluidmekanikk-delen, så skal vi introdusere reelle væsker der vi også kan ha friksjon, intern friksjon og energitapp måneden I strømning. Og se hvordan vi håndterer det. Så det liksom planen for de nærmeste tre uker. Som vanlig så har jeg tenkt å begynne med en type oppsummering av de viktigste elementene I teorien som beskriver ukas tema, da, og det fluidstatikk I dag, så vi tar så det blir noen få titals minutter med gjennomgang av det, og så skal dere få anledning til å jobbe med oppgaver etterpå. Så fluidstatikk, som jeg sa, det også å beskrive væsker som I ro. Og ja, jeg skal ikke dvele lenge med det, men fluider generelt et samlebegrep for ting som ikke faste stoffer. Så egentlig, så det meste, eller nesten alt av det vi lærer her, kan også anvendes på gasser, faktisk. Så bare sånn så dere har det som en sånn parentes eller bakteppe, at det ikke nødvendigvis spesifikt for væsker, det her. Det gjelder også I en stor grad for gasser. Men vi skal ha hovedfokus på væsker. Så det som væskemekanikk som vår greie. Men bare så dere har hørt det, at fluider også gasser. Gasser også ting som ikke faste stoffer. De kan også bevege seg. Og på, egentlig da, på litt lik måte som en væske kan. Veldig sentral fysisk størrelse som beskriver væsker som I ro. Også sånn sett væsker som I bevegelse. Så det kommer også senere. Og det da det vi kaller for trykk. Så konseptet trykk utrolig viktig for en fysisk størrelse for å beskrive tilstand til væske. Så det må vi ha en viss oversikt over. Og trykk har med det å gjøre at når du hvis du nede I en væske, vann for eksempel, så på grunn av molekylbevegelsen I vannet, så vil det virke krefter på enhver overflate som du har puttet nede I væska, nede I vannet for eksempel. Det vil virke krefter, det kan du måle. På grunn av det hele tiden på grunn av at en væske har en viss temperatur, så det molekylbevegelse som vil bombardere en sånn overflate, og den kontinuerlige bombardementet av molekyler, det vil uttrykke seg I en kraft. Og da viser det seg at hvis du putter deg sånn en eller annen flate ned I vann, da, for eksempel, og tenker at den flata har et visst areal, og så tenker vi at vi kan måle kraften på det, så den totale kraften som virker på det arealet, så sier vi at vi definerer trykk som rett og slett kraften vi måler deler på arealet av den flata som vi har puttet ned I. Og da kan du si, ja, det meningsfullt? Og det nettopp det 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 derfor det blitt definert sånn historisk. For det viser seg at hvis du tar, og så sier, nei, men jeg vil endre litt på overflaten, jeg vil endre litt på størrelsen, arealet på den overflata. Så hvis du gjør det, hvis du tar og halverer arealet og måler på kraften, så vil du se at kraften også vil halveres. Hvis du dobler arealet på den flata, så vil du doble kraften. Så brøken kraft deler på areal, uansett størrelsen på den flata, eller arealet på den flata du har nede I det punktet I væska, eller I det lille området I væska, det vil være konstant. Kraft deler på areal vil være uavhengig av arealet, størrelsen på arealet på det du putter ned I. Og da sier vi at det definerer en størrelse som beskriver væska på det området. Så trykket rett og slett noe som beskriver væskas evne til å virke med krefter på det du putter ned I væska. Det kan du også se på trykket sånn. Så det en egenskap ved en posisjon I en væske. Og vi skal se at for en væske I ro så det kun avhengig av egentlig av hvor langt du ned under overflata I væska. Pluss et par andre størrelsekonstanter. Men sånn rent geometrisk så det kun hvor langt vi ned under overflata som bestemmer hvor stort trykk Og da, I og med at vi har definert trykk som kraft deler på areal, hvis vi da ganger opp med det arealet vi har, så får vi den det som står inne I den nederste boksen til høyre, som jeg nå tok noen grønne streker rundt. At hvis vi vet trykket, så betyr det at vi I stand til å finne totalkraften som vil virke på et hvert areal vi putter ned I væska. Altså vi vil vite noe om hvor store krefter vil faktisk virke på det vi putter ned i væsken. Og det det som hele poenget da, med å kjenne til trykket. Og det har jo åpenbart et relativt stort anvendelsespotensial. Så for eksempel noe som vi driver mye med, og driver mye med i norsk industri, jo installasjoner under havoverflata. Type olje- og gassplattformer og installasjoner. Det ganske interessant å vite, hvis du på 100 meters dyp, hvor store krefter det som virker. Hvordan må du dimensjonere en eller annen installasjon, der du kanskje skal ha folk inne i også, som faktisk skal tåle de kreftene som virker. Og hvis du kjenner trykket, så betyr det at du faktisk i stand til å si noe om det. Så kunnskapen om trykket i vann, for eksempel, utrolig viktig for å kunne bygge teknologi som fungerer under vann, for eksempel. Så derfor det fornuftig med trykk, og derfor det smart å finne ut hvor stort trykket i en væske, på de forskjellige posisjonene i en væske. Enhet for trykk, det jo, når vi definerer det som kraft deler på areal, så må det da bli enhet for kraft deler på enhet for areal. Så det blir da newton per kvadratmeter, som jeg har notert nederst her. Og det sånn sett en fin enhet, det. Den kan brukes, den helt legitim. Newton og meter enheter som basale enheter som vi bruker ellers. Men på grunn av at det brukes så mye, så har det fått en eget navn som vi kaller for Pascal. Så P, stor P og lille A, som skrives sånn, P-A-C-A-L, etter en fransk fysiker, matematiker, som gjorde veldig mye flott for noen hundre år siden. Så det altså standardenheten for uttrykk. Newton per kvadratmeter sier vi Pascal. Så. Når vi har prøvd å introdusere det med trykk og viktigheten av å definere hva trykk for noe, så kan vi begynne å se på da, hva trykket når vi i et volym av en væske, og som jeg sa, det, uten at vi skal bruke ekstremt mye tid på den utledningen, så står noe her, og den faktisk ikke så komplisert heller. Så her setter vi opp, rett og slett, vi definerer et volum som gjort her med grønn, som grønnskravert i en vannbeholder, og tversnittsareal til beholderen A, og høyden av det vannelementet som grønnskravert kaller vi for H. Og så kan vi si at ja, men det vannelementet der, det jo i ro når væsken i ro. Så summen av krefter på det elementet må være lik null. Det er en konsekvens av Newtons lover, at væsken i ro, så summen av krefter null. Og vi skal spesifikt se på det som går i y-retning, vertikal retning. Og det vil virke i bunn og grunn tre ytre krefter på det væskeelementet. Og det selvfølgelig tyngden, mg, som jeg har tegnet med blått i midten her. Det volumet av væske har en masse m, da vil det virke en tyngdekraft mg nedover. Så vil det virke trykkkrefter fra lufta over, og det luft, altså det luft, altså trykket i luft som vi nå opplever her vi sitter ved, kan vi si, på jordoverflata, det er en egen konstant som vi kaller for det atmosfæriske trykket. Det trykket vi føler på grunn av hele atmosfæren som er over oss. For her er det en gass over oss, og som har en masse rett over oss som trykker ned, og så i tillegg så har du bevegelse på grunn av molekylene i lufta som beveger seg. Alt det fører til at vi hele tiden bombardert med, vi utsettes for en kraft fra atmosfæren rundt oss, og det trykket kan du måle, og det kaller vi for det atmosfæriske trykket. Det viser at det ganske stort, det omtrent 100 000 pascal. Cirka 10-50 newton per kvadratmeter er det trykket som vi går og egentlig og vandrer rundt i hverdag. Heldigvis har vi fra fødsel av fått tilsvarende trykk på innsida, så at vi har, det gjør at vi ikke tenker noe særlig over det. Men det, vi er avhengig av det. Hvis du tar en boks med vakuum, som ikke har sterke nok vegger, bare putter den I vanlig luft, så vil den kollapse umiddelbart. Fordi det så sterke trykkrefter utenfor. Så du må ha en ganske kraftig vegger for at det skal opprettholde. Så det det atmosfæriske trykket. Cirka 100.000 newton per kvadratmeter, som da også pascal, og den kalles også da for en ATM, atmosfære, eller eventuelt en bar. Så bar også et sånt vanlig historisk mål for trykk. Og hvis du hører på værmelding på radioen eller fra Meteorologisk institutt, så begynner de å snakke, I hvert fall I gamle dager, snakket de om millitrykk som var så og så mange millibar. Og så bar en sånn meteorologisk enhet som også knyttet da, til atmosfæriske trykk. Så, men det var en liten sånn, ikke digresjon, for det veldig viktig. Vi må ha oversikt over det, hva som atmosfæriske trykk. Den størrelsen står på formulaiket deres, så det ikke noe dere må gå rundt og huske på, men... Bare, dere må vite at den finnes, og at dere må vite hva det, at dere skal slå opp, og hva størrelsen for noe. Ellers det vanskelig å finne den, hvis dere ikke vet om den. Så, I hvert fall, den... Nå kan jeg jo... Det mye farger, men nå bare klusser litt opp her, for her har vi altså trykkkraften, som kalt P0 ganger A, fra... Så det skal stå en P0 der. Det ikke så lett å se nå. Jeg gjør sånn, og så tar jeg en pil inn der, og så skriver jeg P0 ganger A. Sånn. Det kraften fra lufttrykket overfor. Og så har vi MG nedover. Og da kunne man jo tenke seg at hvis det bare er de to kreftene som virker, så vil jo det væskeelementet være akselerert nedover. Men... på grunn av at det væskeelementet utsatt også for et trykk fra nedsiden, så vil det virke en kraft fra trykket på nedsiden av væsken oppover, som P ganger A. Det trykket P der vi skal prøve å finne ut av. Da. Og den utledningen her, den sier bare at trykkkraften PA nedanfra må da være lik summen av tyngdekraften og P0 ganger, altså trykket fra øversiden. Og da sier det seg selv på en måte at trykket må være sterkere nedover for å kompensere for både lufttrykket ovenfra og tyngdekraften. Så det både lufttrykket over pluss tyngden av væsken over som gjør at du får et større trykk lenger ned. Og da kan du bare, så sier du at massen til det elementet, ja det uttrykker vi som tettheten, væsketettheten ganger volum. Og så sier at volumet, ja det tversnittsareal ganger høyden. Så M-en ro ganger V, og så får du ro ganger A ganger H. Og da ser vi at vi kan forkorte bort tversnittsarealet. Og vi ender rett og slett opp med at trykket kan skrives som atmosfæriske trykket, altså lufttrykket på toppen, pluss tettheten ro av væska. Så... som vi måler da I kilo per kubikmeter. Typisk for vann så det cirka 1000 kilo per kubikmeter. Litt avhengig av temperaturen. Men altså, det som sier noe om hvor mye trykket øker, altså tettheten ganger tyngdeakselerasjon G, og ganger avstanden fra toppen av væska til det punktet vi altså høyden fra toppen og nedover. Så det øker linjært da, med dybden nedover I væska. Så, aller viktigste her rett og slett å få med seg det vennlige uttrykket. Å kunne regne på rett og slett for dere å bruke nettopp det, at dere kan vite hvordan trykket øker nedover I væske, og hva som eventuelt trykket da, på, hvis du sier, på 10 eller 20 meter. Eller 30, eller 12, eller 3, og så videre. En sånn tommelfingerregel at trykket øker omtrent med en atmosfære per tiende meter nedover I vann. Hvis du setter inn H lik 10 der, så får du at ro GH blir omtrent lik 10 femte. Så for hver tiende meter så øker du trykket med en atmosfære. Så derfor vil du merke det ganske tydelig hvis du driver med fridykking og bare går en god del meter rett nedover, så vil du kjenne det ganske tydelig. hvis du ikke får tryck utjevnet. For da har du et tryck på en atmosfære på innsiden av kroppen, og så får du plutselig kanskje dobbelt. Det vil du kjenne ekstremt godt, selvfølgelig. Så det, alle som har stupt og badet og svømt litt, har jo merket akkurat det når du begynner å dykke litt. Og det er det der du ser. Ro GH, det er det du merker. Ok. Da har jeg egentlig brukt ganske mye. Nå brukte jeg litt mer tid enn jeg tenkte faktisk. Jeg ble fristet til å småprate litt om trykk og sånn. To ting vi skal innom som er veldig viktige anvendelser av nettopp det med trykk og at trykk øker nedover i væske. Det første er Pascals lov. Og Pascals lov sier at hvis du har en innkapslet væske, altså hvis du har en beholder som er lukket, og du begynner å si for eksempel at du har en beholder der du har et bevegelig stempel med væske inni, og så begynner du å legge et press på det stempelet, så er væsker av den egenskapen at de er ikke glad i å endre volumet sitt. Altså de er nesten så det vi kaller for inkompressible. De har en altså de motsetter seg ved volumøkning. Det de da reagerer med er en voldsom trykkøkning. Så de protesterer med å øke trykket ganske mye for å motsette seg det. Og det er litt sånn uforutsigbart hvor stort den trykkendringen er. Det kommer an på hvor store krefter du virker på med, om det er noe slekk i systemet eller sånn at du faktisk kan få noen utvidelser andre steder. Men uansett, så det væsker har den egenskapen at du kan endre trykket ganske mye og uforutsigbart ved å påføre eksterne krefter på en innkapslet væske. Men det Pascal sa var at hvis du gjør det, så vil i hvert fall trykket, det vil bre seg, det vil ikke bare, du vil ikke bare få en trykkøkning på akkurat det stedet du trykker, men det vil bre seg til hele resten av væska. Det vil si at alle områder da, med samme høyde vil få samme trykkøkning. Hvis du da går nedover i væska fra det punktet der du øker trykket, hvis du har en reell høydeforskjell, så vil du få en økning som ro GH utover det igjen. Men på alle punkter samme høyde, så får du altså samme trykkøkning overalt umiddelbart. Det er det Pascal sier. Og det her kan du bruke til å for eksempel å lage en såkalt hydraulisk lift. Og det her er understreker et prinsipp. Det er ikke en teknisk tegning av en hydraulisk lift. Det her er et prinsipptegning. Og så du kan bruke nettopp det at du ved å virke med krefter på innkapslet væske kan få ganske store trykkrefter fordelt over hele væska. Det kan du bruke til å løfte noe ganske tungt ved å bruke en kraft som ikke er så nødvendigvis så innmari stor. Og det konseptet er, hvis du tenker på høyre siden, så det er en beholder med væske, og så er det to bevegelige stempler på venstre siden, her og på høyre siden. Og på venstre sida så er stemplets tverrsnittsareal mye mindre enn det på høyre sida. Og så er spørsmålet, hvis du på høyre sida på det store arealet putter opp en stor vekt, tung vekt av noe slag, det kan være en bil eller noe, jeg bare tegner opp et stort lodd her, så er spørsmålet, gitt de her arealene av stemplene A1 og A2, hvor stor kraft F1 må du dytte på stempelet på venstre siden med for å åpne en likevekt slik at det står stille? Det er det vi skal spørre om først. For når vi klarer å svare på det, så går det helt greit å skjønne konseptet bak hvordan en sånn lift kan funke. Og da bruker du rett og slett det faktum at den størrelsen P, altså trykket P, rett under overflata på høyre siden, det må være det samme som trykket P rett under overflata på venstre siden, så lenge de to er i samme høyden. Du vet ikke eksakt hvor stort det er, fordi at nå driver du og dytter på væska, så det kan bli ganske stort. Men det blir det samme på begge punkter, det som er hele greia. Og så kan du sette opp et sånn likevektsprinsipp, at summen av krefter på det høyre stempelet, det der, det må være null. Og det vil da si at P ganger A2, altså trykkreftene oppover på stempelet på høyre siden, må være lik tyngdekraften nedover på det som virker på øversiden og trykker ned, for at det skal være i ro. Og så kan du sette opp samme balansen på venstre sida, nemlig at P ganger A1, der, P ganger A1 oppover, det må da være lik den eksterne kraften F1 som du trykker på med nedover. Det den vi skal prøve å bestemme hvor stor er. Så samtidig må P ganger A1 være lik F1. Og da kan du da få, på de to sidene kan du da få to forskjellige uttrykk for trykket, for det samme trykket. Og så setter du direkte de to lik hverandre. Det hele greia. Så at trykket må være det samme. Og da får du at F1, altså kraft dele på areal på venstre sida, må være lik kraft dele på areal på høyre sida. Og så hvis du ganger opp med A1, så ser du at den F1 der, den må være lik, det tyngdekraften, på det på høyre sida, gange med forholdet mellom arealene A1 og A2. Og hvis du da har ordnet det slik at arealet A1 er mye, mye mindre enn A2, da blir den brøken der betydelig mindre enn 1. Ergo blir kravet til F1, blir altså kraften F1, som kreves for å beholde likevekt, da veldig, kan bli veldig mye mindre enn tyngden på det som på høyre siden. Og hvis du da tar, hva skjer da? Hvis du i stedet for den F1 der, tar og øker den bittelitt rann, jo, da vil du begynne å løfte det som på høyre siden. Så det der akkurat likevekt. Øker du kraften F1 litt grann over det der, så vil du klare å løfte den her tunge saken på høyre siden, så lenge det arealet av stempelet på høyre siden er mye større enn det du virker på venstre siden med. Da. Det der prinsippet. Og så det da i realiteten, når du lager sånne rent teknologisk, så det forskjellige måter å ordne det her på, sånn at det her gjøres effektivt, og det kan hende du bruker olje i stedet for vann. Altså det mange væsker du kan bruke inn i det, som er mer fornuftig. Men det der uansett prinsippet. At du har et stempelareal som mye mindre enn det som du da virker med kraft på, som mye mindre enn det som faktisk har løftet. Det du, som skal være, gi løftekraften. Da. Og det Pascals lov. Trykket blir det samme, men i og med at du da har mye større areal på høyre sida, så får du en mye større kraft. Så det, derfor funker det. Så det var veldig kort Pascals lov, oppsummert. Og så skal vi ha ett konsept til før vi gir oss med teori. Og det oppdrift. Og oppdrift basert på et eldgammelt og virkelig, når vi sier eldgammelt, så refererer vi egentlig til oldtida. Og nå er det oldtida vi snakker om, for det Arkimedes prinsipp, en av de kjente greske filosofer og vitenskapsmenn da, fra før år null, før vår tidsregning. Og han sa at, den historien jo sikkert kjent for en del, men vi skal ikke bruke mye tid på det, men han ser jo for seg figurer der han beiner ut naken ut av et badekar, for han skjønte og sa eureka, for da forsto han hvordan oppdrift fungerte. Så hvor mye sant der, det vet jeg ikke. Uansett, han påstår nå at hvis du har et legeme, en kropp eller hva det nå er, stein, hva som helst, som helt eller delvis nedsenka i en væske, altså du har et eller annet legeme som du putter ned i en væske, så vil væska virke med en kraft oppover på legeme, som nøyaktig lik tyngden av det væskevolumet du har fortrengt ved å putte det fremmede elementet oppi. Og hva betyr det? Jo, skissert her, ser at vi har nå her ser jeg på et volum med, så nå tenker jeg bare i utgangspunkt at jeg har bare vann her i den beholderen der. Og så ser jeg på et volum med vann da, som avgrenset av, og nå kan jeg tegne meg grønt opp her, nå ser jeg på et volum med vann som avgrenset av av den grønne blobben der. Hvis det bare vann, og ikke noe annet, så jo det volumet der i ro. Og da må summen av krefter på det væskevolumet være null. Og det betyr at siden det har en tyngdekraft nedover, som jeg kaller for M2G, som peker nedover på det væskevolumet, så må summen av trykkreftene, som jeg nå her har kalt for M1G, Ja, nå, ok. I utgangspunktet så det M1G. Nå sånn som jeg har skrivet det her, så har jeg sagt at nå har jeg puttet et annet legeme inn der. I utgangspunktet så, så når vi har vann der, så det M1G som tyngdekraften på vannvolumet, og da må trykkreftene fra væsken rundt være lik, nøyaktig lik tyngden av væskevolumet og peke oppover. Fordi at summen av krefter på det volumet væske må være lik null. Det hele, det poenget. Altså, sånn må det være. Det går det å overbevise om at når du har et vannvolum som har en viss tyngde nedover, så må trykkreftene i sum oppover være like stor. Ellers så, så ikke summen av krefter lik null. Og så poenget at hvis du tar ut væskevolumet, og så putter du en, for eksempel en stein inn i stedet for, så vil fremdeles trykkreftene fra væsken rundt være det samme. Fordi at trykkreftene fra væsken rundt bare basert på det som skjer rundt volumet, og ikke det som skjer inni. For det summen av det som rundt. Og det da, så det avhengig av væsken rundt, og ikke av selve legemet som du har nede i væsken. Så hvis du da, og nå, da blir det riktig å skrive M2, så hvis du da tar et legeme med en annen masse, så vil tyngdekraften endre seg. Den vil da bli M2 ganger G i stedet for M1. Og M2 vil være større hvis væske hvis volumet en, for eksempel en stein, eller noe som tyngre enn vann, så vil den M2-en være større. Hvis det lettere enn vann, så vil den M2-en være mindre. Men oppdriften og den der M1G, som tyngden til den fortrengte væsken, den kaller vi for oppdriftskraften B. Så det er det som oppdrift. Sånn. Så den der, B en standard, vel, som du i hvert fall ser i engelske lærebøker, fordi at det kalles for buoyance. Den vil kun være avhengig av hvor mye vann du har forflyttet. Og hvis da M2G større enn M1G, ja, så vil det flytte nedover, vil dette nedover. Det volumet, det legemet du har puttet ned i, hvis det lettere enn vann, ja, da vil oppdriften være større, så da vil det flyte opp. Og det der forklaringen på hvorfor vi i det hele tatt, jeg tror vi hadde hatt trøbbel med å eksistere som sivilisasjon hvis det ikke var for oppdrift. For det der sitter at du faktisk kan bygge båter som flyter på vann. Du kan til og med ha store tankbåter med metall, som kan metall flyte. Jo, det er basert på det her. For en tankbåt vil også fortrenge en vannmengde. Men så lenge, bytter bort, altså når du har et skrog da, som går ned i vann, så da fjerner du en god del vann fra det området. Og så lenge tyngden av det du har puttet oppi der, mindre. Og det kan det være hvis du har et skrog av metall med ganske mye luft inni, så vil det kunne være lettere enn den væskemengden du fortrenger, og da vil det flytte. Så oppdrift hadde vi ikke hatt oppdrift, så hadde vi ikke hatt noe som kunne flytte på vann. Da hadde vi ikke kunnet bevege oss fra tidens morgen. Og bare tenk på i dag hvor relevant det da, med å kunne bevege seg opp på vann og ha båter og skip og så videre. Så oppdrift basisen for at det fungerer. Vi skal inn på det, så vi kan se på det snart. Ok, da brukte jeg egentlig litt mer tid enn jeg hadde tenkt på det her. Men la oss nå ta og se på en oppgave. Dette her er bare som et hint. Dette egentlig tipset her Pascals lov for denne oppgaven der. Det fra prøveeksamen. Som vi lagde i våren 2020, første semester vi hadde emner, oppgave 28. Så her det altså en inkompressibel væske i et lukket rørsystem. Så det den slags gul, det som gulfarget på et eller annet vis. Så det to stempler i hver ende, så du har mulighet for å virke med krefter på hver ende, og ellers det lukket. Så hvis vi nå tar det lille stempelet og virker med en kraft F innover her. Hvor stor kraft må det store må virke fra det store stempelet innover her for å unngå at det presses utover? Det vil si for at vi skal kunne ha likevekt. Så vi virker med kraften F innover. Og så må vi da si at det ene stempelet har et areal A1. Det andre har et areal A2. Og så sier vi at denne her har en radius som vi kan kalle for R1, mens den her har en radius R2, og den står R dobbelt så stor som R1. Så da spørsmålet, hvor stor kraft må vi dytte på venstre sida? Den grønne pila med spørsmålstegn. For at vi skal ha likevekt, altså for at det skal være en for at ikke det stempelet skal begynne å bevege seg når vi trykker på med F på høyre siden. Så kikk på det noen minutter. Og så det noen svaralternativer her, så da tar jeg det litt, teksten litt ned, så vi ser de forskjellige alternativene. Den kraften like stor? F, den fire ganger så stor, den fjerdedel så stor, dobbelt så stor eller halvparten så stor? Är det någon som har ett svar de tör att dela I plenum? Ja. Du ser 2F. Du ser 4F. Så det lite du jag tror vi måste jag har ta så ta sten. Ska vi se då hur många tror på det ena och hur många tror på det andra. Det är en står en mentikod där och så Det är flera möjligheter. Så här är det alltså fem olika alternativ och två av dem har blivit nämnt. Ja. Men folk kastar in här så kan jag se si, varför trodde du det var varför tror du det är 2F? Ja. Och den argumentationen är det är helt riktigt tänkt. Det är bara att I hvert fall sånt som jag ser det så är det en öliten svaghet I resonemanget. Och det är att och det är förhållandet mellan areala. För du sa det var dubbla arealet. Det står att radiusen är dubbla. Och hvis I og med att typisk cirkel, hvis det är uansett då, hvis det är en cirkel så går arealet som är I an. Så dubbel radius betyder fyra gången med areal. Och ja. Men det här är inte helt det är inte helt upplagt och här är vi lite sån delt då I församlingen där. Så det som är basisen för det är ju att du tänker att det trycker så nu vi virker vi med krafter så det vill bli en eller annan potentiell tryckändring men trycket saken här är att vi tänker oss att trycket där och trycket där de är lika stora. Alltså det är Pascals lov. Tänker att det är står ingenting om höjdskillnad så det I och med att det är flatt så måste jag tänka att vi gör det enkelt. Tänker att det här då är det samma trycket. Det måste vara samma tryck på bägge sidor. När vi då börjar att pressa så oavsett vad det hur stort det trycket blir så formidles det overalt. Så dermed så kan vi si at det det samme på begge sider. Det må være det når du skal ha like vekt. Og da får du nettopp den argumentasjonen som dere helt sikkert har brukt. Nemlig at P1 der, som F delt på A1, må da være lik den ukjente kraften delt på A2, som da den ukjente delt på 4 ganger A1. Och därmed så blir ukänt lik 4F för att det här ska för att de brökena ska vara lika stora. Ja. Då är klockan 9 så då tar vi ett kvarters paus och så fortsätter vi med lite fler uppgifter efterpå. Jep, da neste oppgave. Den fra det også en den reelle eksamensoppgave, ikke bare prøveeksamen. Fra våren I fjor faktisk. Oppgave 15. Så det en A og en B oppgave som vi skal ta etterpå. Men her det altså en tømmerstokk med en viss massetetthet som står oppi hit. 600 kilo per kubikmeter. Og den flyter I vann, og massetettheten til det vannet oppi til å være, ikke 1000, men så vidt under 997 kilo per kubikmeter. Og så spørsmålet, hvor stor prosentandel av volumet av tømmerstokken ligger under overflata? Det spørsmålet. Og dette her har med oppdrift å gjøre. Så tenker det her at vi har her har vi en vannoverflate, og så har vi en tversnitt av en tømmerstokk som ligger noe sånn som det her. Og så vil det da være en oppdrift oppover. Og det vi da lærte om fra Arkimedes akkurat I stad, det var at størrelsen på den oppdriften, den altså lik tyngden, eller den tyngdekraften som vil virke på det væskevolumet som ikke der lenger. Det vil da si det som avgrenset av det som jeg nå tenner opp med grønt her. Det volumet der har tømmerstokken fortrengt. Så den der ben der altså lik, så kallet det for massen til V, la oss kalle den massen til det vannet som fortrengt, ganger G. Og den må jo da være lik ro ganger, altså tettheten til vann, ganger volumet til den vannmengden som fortrengt, ganger G. Men tømmerstokken har jo selvfølgelig også en tyngde. Så den kan vi jo si MT ganger G, der T-en står for tømmerstokk. Og den må jo da være lik tettheten til tømmerstokken ganger volumen til tømmerstokken ganger G. Så nå har jeg jo hintet en god del mer enn det eksamensoppgaven gjorde, men nå har vi akkurat begynt med det, så det er liksom ikke... Kan ikke forvente at dere har det her så mye fingre nå som dere skal ha I slutten av mai. Men ut fra de hintene her, så skal det være mulig å kunne regne på det. Så ta og kikk på det, og se om dere kommer frem til noe. For de to kreftene må jo da være like store når tømmerstokken I ro. det noen som har noen forslag? 60,2. Det flere som enige I det? Ja, det ser ut. Det nikkes I benken her. Og det jeg enig I det, altså, så jeg ser ut selv om det riktig. Så, og det kan du da finne ut av ved å sette nettopp de to størrelsene her, at oppdriften må være lik tyngdekraften på tømmerstokken. Så jeg kan da sette opp at så B lik oppdriften lik tyngden MT ganger G, altså tyngden, massen av tømmerstokken ganger G. Og det blir da, betyr da at tettheten av vann ganger volum av det fortrengte vannet. Så den delen, volum av den delen av tømmerstokken som under vannoverflata, betyr det da faktisk. Ganger G må da være lik tettheten til tømmerstokken ganger volumet av hele tømmerstokken, for det tyngdekraften virker jo på hele tømmerstokken, og ganger med G. Og så kan vi stryke G-en. Og dermed så får vi jo da at tettheten av vann ganger volumet av vann lik tettheten av tømmerstokk ganger volumet av tømmerstokk. Og det betyr da at hvis vi da skal finne prosentandelen av tømmerstokkens volum som ligger under overflata, ja, det blir jo nettopp volumet av den vannmengden som borte, dele på volumet av hele tømmerstokken. Det må jo da bli tettheten til tømmerstokken dele på tettheten til vann. Og I og med at det oppgitt at det er 600 dele på 900, så blir det altså lik 600 kilo per kubikkmeter dele på 997 kilo per kubikkmeter, som omtrent lik 0,602, som altså lik 60,2%. Så det ble svaret, som da jeg skjønner at det ganske mange fant ut av. Så, men her det en B-oppgave også. Jeg skal vente noen sekunder, sånn at de som vil får notert ferdig. Men I B-oppgaven så gjør vi, da lar vi ikke tømmerstokken være I fred lenger. Da vil vi plassere noe, en masse oppå. En eller annen vekt oppå den. Det kan da være kanskje en eller annen vågal tømmerfløter som vil gå på tømmerstokken for å balansere på den. Og da spørsmålet, hvor mye masse kan du plassere oppå den tømmerstokken uten at den begynner å synke? Det altså oppgave B. Og så sier vi at den form som en massiv sylinder med en viss radius, 30 cm, og høyde 1,5 meter. Så det en rent sylindrisk form av tømmerstokk. Hva den største massen som kan ligge opp på stokken uten at den synker, og dersom massen jevnt fordelt over stokken, det den enkleste tankegangen. Altså da vi trenger ikke å ta hensyn til at den på kanten eller noe sånt den begynner å tippe. Vi bare, det altså ren tyngdekraft av det som ligger oppå. Hva den største massen? Og det som da tilfellet jo at jo mer tømmerstokken når den flyter alene, så ligger den jo med da noe over vann og noe under vann. Og den ligger med akkurat den mengden under vann som til, som slik at oppdriften blir nøyaktig lik tyngdekraften. Men når du da putter noe annet oppå, så må oppdriften bli større. Fordi da det mer masse, mer tyngdekraft nedover som den som oppdriften må motvirke. Så tilfellet her da, så grensa, det må jo bli når tømmerstokken akkurat ned under vann. akkurat liksom i vannskorpa. For da får du den maksimale oppdriften. For da har du det maksimale volumet som av væske som fortrengt. Så da og så har vi da tenker at vi har en masse oppå. Så da får vi får en mg nedover sånn. Og så får vi en masse av tømmerstokk ganger g nedover. Og så har vi en oppdrift b oppover. Men da altså hele må det liksom det grensetilfellet at hele tømmerstokken akkurat under vann. Da får du maksimal oppdriften som du kan få. Forklart at putter du enda mer masse oppå, så får du ikke mer oppdrift, men du får mer masse, og dermed så vil det begynne å synke. Så da, den her blir da er spørsmålet, hva blir likevekten der? Da må oppdriften altså være lik summen av de to tyngdekreftene. Legg bare merke til at det jeg skriver med grønt øverst til høyre der, så jeg skriver at oppdriften her selvfølgelig tettheten av vann, for det er vann, den fortrengte vannet som inngår I oppdriften. Men nå altså den fortrengte vannmengden exakt lik tømmerstokkens volum. Så det samme volum nå både på tyngdekraften på tømmerstokken og på den vannmengden som fortrengt. Så det noe av essensen og forskjellen her fra den forrige oppgaven. Så det ikke feil jeg har skrivet at det tetthet av vann og volum til tømmerstokk, for det bevisst at det skal være det. Det noen som har et talsvar, men mer tør å bare lansere sånn ut I store plenumssalen her. 168. Så første gang, andre gang, nei, tredje gang. 168, ja. Det noen som nikker og enig? Ja. Det noen som uenig? Det kanskje en del som ikke helt sikre enda, og det vil være helt det helt naturlig. Noen har regnet det kjapt, og noen bruker litt lengre tid på det, selvfølgelig. Så uansett så det det som forslaget, og det jeg enig. Jeg vil si at det helt ok, dette riktig. Så hvorfor kan vi påstå at det riktig? Så oppdriften må altså være lik summen av tyngdekreftene nedover, fordi at summen av krefter skal være null på stokken, blant annet i vertikal retning, og det det som mest interessant der. Oppdriften virker rett oppover. Så det betyr at oppdriften B må da være lik MG pluss, altså store MG, den som ligger oppå, pluss tømmerstokkens masse gang G. Og det betyr da, hvis vi setter inn for tettheter her, så får vi at tettheten til, altså når vi skriver opp B-en igjen, tettheten til vann ganger volum av tømmerstokk ganger G, må være lik store MG pluss tetthet til tømmerstokk ganger volum av tømmerstokk ganger G. Nå ble jeg plutselig usikker her. Sånn. Og da, for å bare forenkle litt, så ser vi at G opp, den opptrer i alle ledda her, så den kan vi dele på G bare på begge sider, så da vil vi kunne det fjerne G-ene. Strengt tatt må vi faktorisere G ut på høyre sida, utenfor en parentes, og så dele på G, men det tar vi litt sånn. Det har vi gjort ganske mye, så det tar vi litt sånn kjapt. Så det betyr da at hvis vi da flytter over, så får vi at massen M kan da skrives som tetthet av vann ganger volum av tømmerstokk minus tetthet av tømmerstokk ganger volum av tømmerstokk. Og da er volum av tømmerstokk, VT, er fellesfaktor, så vi kan da skrive tetthet til vann minus tetthet til tømmerstokk ganger volum av tømmerstokken. Og så trenger vi da, for å finne det volumet, så må vi da bruke nettopp det vi har fått oppgitt, at det er en massiv sylinder, så vi kan da skrive den VT-en her som for eksempel pi ganger radius av tømmerstokk i annen ganger høyden til tømmerstokk, HT. Og så var den RT-en, var da 0,30 meter, og den der høyden var 1,5 meter. Så vidt det. Sånn, ja. Så dermed kan vi sette inn 997 minus 600 kilo per kubikkmeter, det var differensen mellom tetthetene, og så ganger vi med, og så tar jeg det nedfor, så jeg skriver gangetegn der og gangetegn der, og så ganger vi med pi, og så ganger vi med 0,30 meter, så må det kvadreres, og så ganger vi med 1,5 meter. Det er pi er i annen h. Og det her fikk jeg altså til å bli omtrent da lik 168 kilo, som var et av, som nettopp var et av svaralternativet. Det her er typiske oppdrift, altså det vil si det er ganske klassiske oppdriftoppgaver. Det er nettopp sånne type ting som det er naturlig å spørre om. Det er, og det sier seg jo litt sånn selv, og i og med at det her er en eksamensoppgave fra i fjor, så tyder på at det er sett på som en relevant eksamensoppgaveformulering. Men det er den type forståelse som jeg er interessert i å prøve å måle da på det som har med for eksempel oppdrift her. Ja, en siste oppgave, det at et kvarter, så vi rekker å kikke på en til. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne litt praktisk knyttet til det med lab når vi først har det her. Og det er noen som ser på stream og noen som ser på opptak etterpå. Det renner inn en god del e-poster nå, naturlig nok, med studenter som har blitt syke, fått testet positivt på covid og så videre, og de lurer på hva gjør vi? Hva gjør jeg? Det vi har sagt er at det er en spesiell situasjon der. Så vi kan ikke si at nei, da må dere gjøre labben senere, for vi har ikke tid eller kapasitet til å lage nye labrunder i flere uker fremover. Så vårt forslag er at de som blir du syk, så hold deg hjemme. Men det er greit for oss at de som dessverre har blitt syke, at de kan fortsatt være med på rapporten. Men da selvfølgelig under forutsetning at de med og deltar i etterarbeid og rapportskriving og så bidrar selvfølgelig. Men at de kan, og hvis de har mulighet, kan koble seg opp via Zoom eller via FaceTime eller altså bare så at de også kan være med digitalt. Men vi må lage noen sånne praktiske, pragmatiske løsninger, for det en ekstrem og spesiell situasjon. Så vi prøver å få gjennomført labben i henhold til planen. Selv om da ikke alle gruppene kanskje helt fullt bemannet i det labben blir gjennomført. Så det, og det her, det bare å si til eventuelt andre dere treffer på at vi gjør det sånn. Men det det vi svarer nå til de som tar kontakt. Så. Det håper vi blir en pragmatisk og grei løsning som gjør at det vil fungere tross alt. På beste måte. Det vi, den beste mulige løsningen som vi har kommet fram til per i dag i hvert fall. Det skal bli godt å komme tilbake til en helt normal periode uten alle mulige unntak. Og vi har badet med det her i 3 vårsemestre nå faktisk. Dere har jo slitt med det lenge. Og vi har hatt alle 3 semestre vi har hatt kurset, så har vi hatt covid på et eller annet vis. I større eller mindre grad. Ok, nok covid. Jeg er lei å tenke på å snakke om. En siste oppgave. Det her var en hjemmeeksamen, så jeg har tatt bort litt tekst og en lenke til. Det kan dere se på hvis dere går inn og finner den her på nett. Så er det en lenke til en YouTube-video som en av faglærere har lagd, der du demonstrerer akkurat det her. Så du tenker at du har en kopp som helt fullt med vatten, og så tar du en pappskive opp på koppen. Hvis du snur den da, så vil pappskiva henge fast. Og så spørsmålet her egentlig, hvor høyt kan det vannglasset, altså hvor høyt kan den vannsøyla inn i det vannglasset, lukka vannglasset være, før en pappskiva rett og slett forsvinner ned på grunn av tyngden av vannet over. For det vil, og det der funker det der altså, i praksis. Bare prøv det selv hvis dere ønsker. Og her da oppgaven, det altså en skisse av en tilsvarende situasjon. Du har en beholder med viss høyde H, tversnitt A, helt fylt med vann, sånn lyseblått farga, og pappskiva holder igjen. Og grunnen til det at når du tar en kopp helt fylt med vann og bare snur, og tar på pappskiva og snur, så får du et ørlite skikt i toppen, altså inni beholderen, som vakuum, mer eller mindre. Så å si vakuum. Der inne kan vi si at trykket faktisk null. Det ikke lufttrykket. Vi kan si at det null. Så det blir mye mindre trykk. Altså det er veldig mye mindre trykk i toppen av den beholderen der, enn det i lufta utenfor. Men det vil jo øke nedover på grunn av væskemengden. Med ro GH da, nå tipper jeg om hva som framgangsmåten her allerede. Men det vil øke. Så spørsmålet når får du en likevektssituasjon, slik at trykket på innersida av beholderen fra vannet, som presser pappskiva nedover, likt trykket fra lufta utenfor, som vil presse oppover på pappskiva. For trykkreftene står, som vi nevnte i forrige time, de står vinkelrett på den flata, så lufta nedover vil trykket da oppover på pappskiva. Da spørsmålet, hva den maksimale høyden før en da det her en pappskiva vil begynne å falle? Så er det noen alternativer. Ta kikk på noen minutter, og så kan vi se. Her har du oppgitt litt forresten. Massetett av vann. Tenker vi nøyaktig 1000 kilo per kubikkmeter. Og så lufttrykket oppgitt. en litt sånn type oppgave der du, hvis du skjønner hvordan du skal løse den, så det ikke mye regning, og da det ganske fort gjort. Hvis du ikke skjønner hvordan du skal løse den, så ja, da sitter du der litt. Det noen som har et alternativ? 10 meter. Veldig mye fornuftig som kommer fra benken her. Ja, det 10 meter. Det riktig. Hvordan tenkte du? Lufttrykket og dele på G og dele på tettheten. Det helt riktig. Det det du kommer frem til, men hvordan kom du frem til det? Så, hvis du tenker, nå det pappskiva vi forstørrer her, så har du og så har du trykket P ganger A ovan fra vattnet. Og så en som bekker oppover. Nettopp. Og den må vi kalle for P0 ganger A, for at det lufttrykket som dytter oppover på den her. Og de, akkurat i grenstilfellet, da, så det så der, eller uansett så ja, de der skal altså være like store. Så P0A lik P ganger A når kraftsummen null. Hvis trykket mindre enn det der, det faktisk ikke tenkt på før nå, men hvis trykket altså trykket på innersida mindre, så blir jo ikke den kraftsummen der lik null. Men da vil du ha en effekt som gjør at pappskiva som suges fast, og da må du ha noen krefter fra beholderen på siden som spenner imot, og som bidrar til at kraften nedover blir lik den som peker oppover. Det det som da det faktisk altså kontaktpunktet mellom beholderen og pappskiva som vil føre til at den kraftbalansen blir riktig. Men akkurat i grenstilfellet så det bare trykkreftene som opphever hverandre, det vil si at P0 lik P. Og så det greia at den P-en der, den da trykket på toppen, som null, akkurat der du altså der det et lite vakuumskikt, pluss ro G. Starter på null, og så øker det med ro GH nedover. Og det vil da si at vi får at P0 i et tilfelle blir ro G ganger H. Og da har vi et uttrykk for H, som P0 deler på ro G. Og det blir da 1 ganger 10 i femte Pascal, som newton per kvadratmeter, og så dele på 1 ganger 10 i tredje kilo per kubikmeter, ganger 9,81 meter per sekund i annen. Og det der blir tilnærmet lik 10 meter. Da. Det blir ikke helt nøyaktig hvis du bruker 9,8, men det omtrent 10 meter. Det blir litt grann over tida. 10,1 eller 10,2 eller noe sånt. Så du kan ha 10 meter med vannsøyle før du ikke klarer å holde på det vannet lenger. Det høres jo ganske utrolig ut, men det er en realitet. Sånne søyler bruktes jo historisk til å måle trykk. Og et sånt barometer, hvis det sånn gammeldags barometer på eller besteforeldre deg selv nå har, da, det hengende på en vegg en eller annen plass, så jo det basert på at du har et type vann eller et type glassrør, der det pumpet tom for luft over. Og da vil størrelsen på lufttrykket utenfor, vil jo da gjøre at den søyla blir for forskjellig høyde. For hvis den P0-en endrer seg, så vil jo den H-en der endre seg. Så det kan brukes som et mål på trykk faktisk, å se på sånne høyden av sånne søyler. Og det har blitt gjort historisk, og ikke bare historisk, det gjør oss den dag i dag. Så det en veldig reell effekt. Det er ikke noe tull. Ok, da klokka 10, så jeg sier takk for nå. Og da ses vi igjen med meg, så ses vi altså til uka igjen. Og da det væsker i bevegelse, fluid dynamikk, som tema. Vi begynner på det.